Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewawyň büdjet işärleri, hususan da aýal gyzlary welaýatyň çäklerinde geçirilýän köpçülükli çärelerde kemsitmeleri sezibar edilip paýyş sözleri eşitmäge mejbur bolýarlar. Bu barada lewaply büdjet işärleriniň ençe meselen söhbetdeş bolan Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Lewapda geçirilýän köpçülükli çärelere gatnaşan aýal gyzlaryň mertebeleri depelenýär. Sebäbi çärelere ýolbaşçylyk eden resmiler häkimliginiň işärleri aýal gyzlaryň egin eşiginiň hapadygyny ýa-da özlerinin kesgitlen düzgün kadalarına qavat gelmeyendigini aydıp, olara payiş sözleri aydiyarlar. Bu sözleri eşitmek çıdama uçun qalın yüz gerek deyip, hopsuzluk aladalar sebäpli gidlinlik şertinine sökvetdeş olan havarçı 30. sentyabrda gurrun berdi. Havarçı Türkmenistandaki iqtisadi qiyinçiliklar ve işsizlik bilen bağlılıkta ayalgıyların ağlavasının bu payiş sözleri götürmeni mecur bolyandigini, yönü kavirlerinin muna çıdaman işinin çekilyendigini hem belledi. Olşuna mengdeşyadayın sentyabr ayının baş Aşında Lewapda geçirilen ak kerwen davaralaryny görülýän taýýarlyk çäreleriniň dowamında bolandygyny aýdyp bir wakany gurrun berdi. Lewapda ak kerwen davaralaryny görülýän taýýarlyklaryň çäginde vilayet häkiminiň medeni toýunçy ornwasary çäre gatnaşan aýal gyzlaryň ençemesiniň lywaslarynda kemçilik tapypdyr. Şonu olar gelin gyzlary kirli lywasyňyzy düzetmän diýen ýaly başda ençeme paýyş kemsedici sözleri aýdypdyr. Şondan soňra çärjew etrawynyň medeniýet bölüminde işleýän bir denan bu sözleri çıdaman ak kerwen davarasyna sanlıca gün galanda arzasyny yazypdyr we işden çykypdyr diýip habarçy işden çekilen büdjet işgärinin kärdeşleriniň birine salgylanyp gurrun berdi. Maglumat üçin aýsak Türkmenistanda büdjet işgärleri ýurdun döwlet telekanallary üçin surata alınýan ak kerwen davarasyna taýýarlyk çärelerine adynan bir hepdeläp mejburi gatnaşdyrylýar. Bu çäre paýta ýygyny resmi taýdan girişlende geçirilip bu döwlet eýetçiliginäki telekanallarda döwlet durmuşunda möhüm waka hökmünde görkezilýär. Adatlyk radiosyna köpçülükleýin taýýarlyk çärelerinde büdjet işärleriniň hususan da aýal gyzlaryň paýyş sözleri bilen kemsidilmegi bilen bagly ýagdaýlar barada Lewap welaýat häkimliginden we çärjew etrap häkimliginden maglumat almak häzirlikçe başartmady. Ýöne Adatlyk radiosy Türkmenistanda geçirilýän köpçülükleýin taýýarlyk çärelerinde büdjet işärleriniň maliýaly sürlenşip durmak, mallar diýen ýaly kemsidiji sözleri eşitmäge mejbur bolýandygy barada mundan uzalky ýyllarda hem ençeme gezek habar beripdi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysynyň iýberen wideo ýazgysynda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy münasibetli geçiriljek bayramçylyk çäreleriniň görülýän taýýarlyklarda guramaçylaryň büdjet işgärlerine paýyş kemsidiji sözler bilen ýüzlenýändigini görse hemde eşitse bolýardy. Mundanam başga Türkmenistanda büdjet işgärleri şol sanda muallimler we lukmanlar mejburi arasaçylyk işlerine köçeleri syýryp süpürmäge, haşal otlary çapmaga mejbur bolýarlar. Munyň üçin olara goşmaça dähmet haqqy tölenmeýär. Adatlyk radiosynyň yerli çeşmeler bilen söhbetdeş bolan muallimler häkimetleriň talaplaryna boyun bolmakdan başga alaçylarynyň ýokdugyny, bolmasa iş yerlerini ýitirme howpunyň bardygyny gurrun berdiler. Bide dowamly köçe süpürdip, ot çapdyrdyp, muallimçylyk mertebämizi depeleýärler. Häkimetler bizi asla äsermeýärler. Indi bizi öz okuwçylarymyz hem sylamaýar. Tomuzky dynjalyş mögsüminde de nire diýilse, eline süwsäni alyp gidäýmeli diýip, daşawzyň saparmyrat türkmenwaşy etrawyndaky 12-nji mektebiň muallimlarynyň biri geçen ýylyň awgustunda gurrun beripdi.